Lai gan degšana ar atklāto iesmu vairs nenotiek, tāpat kā iepriekšējās dienas svarīgu lomu spēlē laika apstākļi, krustošās vietas ar vēju var atkal sākt degt. Glābēji otrdien beidzot ugunsgrēka vietās sagaidīja lietu, stāsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkalniece.
Vakardien pēcpusdienā dzēšanas darba vietā lija 56 minūšu ilgs lietus, kas bija neliels atspēdz dzēšanas darbos. To redzējām arī naktī, jo, piemēram, šorīt no rīta, kad ir šis mitrums, pastāvē bezvējš, nenotiek šī intensīvā degšana, bet ir tikai gruzdēšana atsevišķās vietās pa perimetru. Tikko sazinājos ar kolēģiem, Talsu novadā ugunsgrēka vietā uz doto brīdi nav liels vējš, ir principā bezvējš, jau tagad var teikt, ka tas ir, protams, bijis šis nelielais atspēdz dzēšanas darbos.
Šodien ugunsgrēka vietā ierodas arī Baltkrievijas helikopters, kurš palīdzēs dzēst ugunsgrēku, lai gan liesmu vairs nav, bez gaisa tehnikas gruzdēšanu perimetra iekšēne apdzēst pilnībā nav iespējams. Turpina Palkalniece.
Šobrīd norisi šie organizatoriskie darbi, lai jau tuvākajā laikā helikopters no Baltkrievijas būtu Latvijā un arī iesaistītos dzēšanas darbos no augšas. Tiklīdz organizatoriskie darbi būs pabeigti, tās principā ir, mēs runājam par pāris stundām, ja nemaldos divas stundas, lai no Baltkrievijas atlidot līdz Latvijai.
Tāpat otrdien iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis atklāja, ka ir aizdomas par tīšu dedzināšanu ārpus Valdgales kūdras purva ugunsgrēka. Pirmdien ugunsperēkļi konstatēti mežā Ventspils novada Puzes un Popes pagastos, kas atrodas vairākus kilometrus no lielā ugunsgrēka. Par šiem degšanas gadījumiem uzsākts krimināla process, turpina Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Madara Šeršņova.
Ir aizdomas, ka šajā posmā ir notikusi iespējams tīša dedzināšana. Esam novirzījuši papildus resursus uz patrulēšanu, lai nepieļautu šādu gadījumu atkārtošanos. Un, protams, ja parādās Ventspils novadā Puzes Popes pagastos kādas automašīnas un mēža ceļiem, tad tās, protams, tiek pārbaudītas autovadītāji, lai nav pārsteigti, ka policijas darbinieki var pieiet klāt, pajautāt ar iemeslu, kāpēc jūs tur atrodaties un iespējams pajautāt arī jūsu telefonu numuru.
Valsts policija arī joprojām aicina iedzīvotājus ziņot, ja ir kaut kas zināms vai ir aizdomas par to, kā varētu šie degšanas gadījumi rasties. Tikmēr glābēji aicina iedzīvotājus netuvoties ugunsgrēka vietai un arī neplānot pastaigas vai arī, piemēram, ogošanu un sēņošanu apkārtējos mežos, kur jūtams piedūmojums, jo tas joprojām var būt bīstami. Rudolfs Krīviņš, Latvijas radio.